бірінші сурет. Неманның Елишаның үйіне келуі. Елиша Құдайдың Исраилдағы ұлы пайғамбары, әм қалқтың ұстазы еді. Бір күні Неман деген бір адам оның үйінің алдында келіп тоқтады. Ол күшлі, әм мәрт жауынгер болғанлықтан Сирия армиясында әскер басы болып қызмет етеді ғой еді. Ал Сирия болса, Исраилдің дұшпаны еді. Тосаттан Неман мақау кеселге жолықты. Ол Елишаның бұл кеселді емлей алатынын естіп, Исраилға келді. Бірақ Елиша хәтті оның менен сәлемдесуге де шықпады. Ол Неманға айтатын гәптерін құлы арқалы айтып жіберді. Құл Неманға Елишаның айтқанын жеткеріп бұлай деді. Йордан дариясына барып, оның суына жеті мәртебе жуын. Сонда сен бұл дәртіңнен құтыласаң. Бұл сөзді естіп, Неманның қатты қаһары келді. Ол, мен Елишаны қасыма келіп, өзі Құдайының атын айтып шақырып, мені мақау кеселден емлейді деп қатты сенген едім, деді де, ашу менен жұлқынып қайтып кетті.